bërë për sa i takon shërbimeve dhe masave që ka marrë shteti për sigurimin për mbrojtjen nga diskriminimi për gratë që mund të jenë migrante, refugjate ose grupe të caktuara që kanë ardhur në vend. Do thosha që në bazuar në ligjin 121 të vitit 2016 është për shërbimet shoqërore të gjitha kategoritë, përfshirë edhe azilkërkuesit ose gratë refugjate që vinë janë pjesë e programeve mbështetëse për shërbimet për gratë e dhunuara dhe për mbrojtje nga diskriminimi. Njëkohësisht ne fuqizojmë kapacitetet e anëtarëve të mekanizmit kombëtar të referimit të rasteve të dhunës për të ofruar sa më mirë shërbimet këtyre grupeve të grave nga ato grupe të cënueshme. Vetëm gjatë dy viteve të fundit për gratë që kanë ardhur nga Afganistani, një numër i konsiderueshëm që janë vendosur në pjesën veri perëndimore të Shqipërisë, u janë ofruar jo vetëm kujdesi shëndetësor, shërbimet kujdesi shëndetësor, strehim dhe ushqim, por ndërkohë është punuar edhe për të siguruar arsimimin e fëmijëve të tyre në moshë shkollore, nëpërmjet mësuesve të përbashkët dhe sigurimit të dhënjes së mësimit edhe në gjuhën e tyre kombëtare. Njëkohësisht janë zhvilluar dhe zhvillohen aktivitete të cilat lidhen me rritjen e ndërgjegjësimit të tyre për të jo vetëm për të marrë shërbimet e ndryshme që ofron legjislacioni shqiptar, por njëkohësisht për të denoncuar nëse ato kanë raste dhune dhe raste të diskriminimit. Një numër prej këtyre refugjatëve nga Afganistani tashmë janë integruar në shoqërinë shqiptare duke filluar dhe duke u punësuar ose u vetë punësuar në biznese të cilat i kanë i krijojnë vetë edhe me mbështetjen e pushtetit vendor. Për sa i takon këto ndërkohë që për nxitjen e angazhimit të grave nga zonat rurale për të marrë pjesë në më shumë në jetën publike, kjo gjë po bëhet nëpërmjet ka masa të parashikuara në planin e veprimit strategjisë kombëtare të barazisë gjinore, por njëkohësisht janë masa të cilat po realizohen në praktik të mbështetura jo vetëm nga institucionet shtetërore, por edhe nga organizatat e shoqërisë civile, të cilat punojnë në këto zona për rritjen e kapaciteteve të grave, dhënien e informacionit të duhur dhe krijimin e kushteve të duhura për të marrë pjesë në jetën publike dhe politike. Ndërkohë, për sa i takon fuqizimin ekonomik të tyre, një rol shumë të madh kanë dhe organizimin e panajireve të prodhimeve të tyre bujqësore ose blektorale dhe punimeve të tyre artizanale të ndara sipas traditave të zonës. Nxitja edhe kryerja e këtyre panajireve të ndryshme, ekspozitave të ndryshme, i bën ato më të njohura dhe ndërkohë që punohet në bashkëpunim dhe me ministrinë përgjegjëse, siç tha kolegja, për brandimin e prodhimeve të tyre, sepse në mënyrë të tillë u sigurohet edhe mundësi për të lidhur kontrata me jo vetëm brenda vendit, por edhe jashtë vendit për prodhime të ndryshme bujqësore dhe blektorale që ato përgatisin në kushtet e tyre.